българското национално Дарик радио.
Дават заплатите на миньорите от Мадан. Има опасност да се отнеме концесията на Горубсо заради дългове към държавата. Нови 16 камери по пътищата на страната в областите Благоевград, Плевен, Кюстендил и Пазарджик. Мобилните уреди ще следят и за гражданска отговорност. Жените и в България, както и в Европейския съюз, са повече от мъжете.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Има сектори в България, където разликата между заплатите на мъжете и жените е над 30%. Отделно е факт заетостта на жените в така наречените розови сектори, които са ниско платени. Това каза в интервю за Дарик кафе Станимира Хаджимитова, директор на Gender Project в България, организация, която работи за равнопоставеност между двата пола. Преди дни Европейската комисия за втори път отбеляза деня на равното заплащане на жените. Според изчисленията, жените трябваше да работят 3 месеца повече, до 2 март тази година, за да заработят толкова, колкото са взели мъжете през 2011. Пак данните показват, че 14% е била разликата между заплащането на час за нежни и за силния пол в България, което е близо до средното за Европа. Чуйте какво каза още по темата Хаджи Митова пред Йовка Йовчева.
Много спокойно казвам, че във вашето студио дошла една феминистка. За мен това е човек, казвам човек, не е само жена. Има и мъже феминисти. Човек, който се бори за права, който има чувствителност, наблюдава обществените, социалните процеси и когато вижда, че, примерно, жените изостават в някоя област, си задава въпроса, добре ли е това? И ако отговор е не, не е добре, тръгва да търси причините.
Каква е жената в активна възраст, която работи, има семейство? И ангажименти днес в България?
Все още от моя гледна точка тази жена е много натоварена. Много несправедливо натоварена. Все още има много дини под мишницата, което и пречи и да почива както трябва, и да напредва в службата както трябва, или пък да се отдаде без да се чувства виновна, изцяло на майчинството.
Много често жените са по-образовани, по-квалифицирани
за даден, като цяло, да.
Но получават по-ниско възнаграждение сравнено с мъжа.
Нека да видим по-дълбоко. Има сектори, в които над 30% е разликата в заплащането, средното заплащане, които получават двата пола. Тази хоризонтална сегрегация, така го наричаме, на пазара на труда, т.е. заетостта на жени в все още в едни розови сектори, които са ниско платени.
Обръщате ли внимание и на мъжкия пол? Там има ли притеснителни тенденции от гледна точка на равнопоставеност?
В бащинството смятам, че при разводите бащите са много дискриминирани. Все още много съдии, дали защото са жени, дали защото нямат чувствителност, считат, че априори майката е по-добрия родител и при един развод дават децата на нея. Практиката показва, че не винаги е така.
Директорът на Gender Project в България пред Дарик. Изплащането на заплатите на миньорите от Горубсо Мадан започва от утре, съобщи за Дарик председателят на стачния комитет Румен Каров. По думите му, най-вероятно ще се стигне до отнемане на концесията на Горубсо заради дългове към държавата в размер на над 7 милиона лева. Въпреки че работниците са получили уверение, че ще им бъдат изплатени забавените с месеци възнаграждения, стотици от тях отново се събраха на протест пред сградата на предприятието. Ето какво още каза за Дарик от мястото на събитието Румен Каров.
Господин Тотин Младенов се ангажира и каза, че при спирането на концесията, отнемането концесията на господин Захарев, първото нещо, което ще се направи тук, работниците ще си получат заплатите. Оттам нататък вече държавата ще се търси на своя, по друг начин на своя род държавните вземания. Първо ще се изплатят заплатите на работниците.
В какъв срок обеща той това да се случи?
Еми вчера господин Кичуков каза, че от петък почва и ще започва поетапно изплащане на заплатите. Вчера даваме тук 5000 души и затова сме тук и чакаме.
Близо 10 милиона лева дължат собствениците на предприятието на държавата и на работниците. Това стана ясно след посещението на социалния министър Тотю Младенов късно снощи в миньорския град. На срещата не е присъствал представител на концесионера. Министърът обяви, че ще настоява пред ръководството на дружеството за незабавно изплащане на заплати и осигуровки на работниците, както и за прекратяване на концесията. Информацията е на колегите от Дарик Пловдив. Следващите две години токът може да поскъпва заради зелени проекти, които не отговарят на закона. Това заяви Николай Николов, председател на надзорния съвет на Българската ветроенергийна асоциация. Николов е категоричен, че настоящото увеличение на тока, което се очаква да бъде около 10%, няма да бъде повлияно от незаконни проекти, тъй като всички работещи проекти са одобрени от всички отговорни институции. Проблемът обаче възниква от това, че половината от потвърдените предварителни договори за бъдещи мощности не отговарят на закона.
Има ли проекти, колкото и малко да са те, зелени проекти, заради които ще се качи цената на тока сега? И някои от тях може да са заобиколили закона, по ваши думи?
За инсталирани, за работещи проекти, които влизат в момента в калкулацията на ДКЕВР, не можем да имаме съмнения за незаконно строителство. Просто не можем да имаме такива съмнения. Защото смятаме, че след като са минали през ДНСК, тя е проверила абсолютно всичко и асоциацията в никакъв случай не е в позиция да се съмнява в това нещо.
Означава ли това, че до година и по до година поскъпването на тока може да се дължи на проекти, които са минали между капките и не отговарят съвсем на закона?
Особено ако голямо количество от тези проекти минат при сегашната процедура, със сигурност следващите две години ще има сериозно увеличение, ако те бъдат реализирани. Пак искам да подчертая обаче, че в момента приноса на зелената енергия в увеличаването на цените на електричеството е минимален. Още един път искам да подчертая, че вятъра е най-евтиният източник на енергия.
От асоциацията бяха категорични, че трябва да се направи проверка на всички предварителни договори. Според новия закон, който влезе в сила в средата на миналата година, има три условия, на които трябва да отговарят проектите за сключване на предварителни договори за присъединяване към мрежата. Трите условия са да се предостави гаранция на стойност 50 000 лева на мегават, да се докажат вечни права над земята, където е реализиран проекта, и да има влязъл в сила подробен устройствен план или така наречената виза за проектиране. Ако проектите, които са заобиколили закона, не бъдат спрени, това ще блокира възможността да се реализират тези, които отговарят на всички изисквания. Това от своя страна ще доведе до отлив на чужди инвеститори. България ще влезе в рецесия през 2012 и ако не се актуализира бюджета, може да стигнем до процедура по свръхдефицит. За това предупреди в интервю за Дарик икономиста Петър Чубанов. Преди години той оглавяваше Агенцията за анализи и прогнози към Финансовото министерство, а след това и Комисията за финансов надзор. Чубанов заяви, че вече има номинален спад на икономиката ни, което означава драстичен спад на приходите в бюджета. Според икономиста, икономиката на страната ни тази година ще се свие с цели 3%. Чуйте какво каза още Петър Чубанов пред Марта Младенова.
Брутният вътрешен продукт за последното тримесечие на 2011 е по-нисък от брутният вътрешен продукт за последното тримесечие на 2010. Тоест, ние имаме вече един номинален спад дори в икономиката и той е доста значителен с 2,8%. И това е ясен сигнал, че българската икономика навлиза в състояние на рецесия. И при едно номинално свиване на икономиката, както вече казах, това означава свиване на данъчна база, това означава свиване на приходите, това означава по-ниски приходи в бюджета от очакваните, и това означава, че без да се вземат мерки по отношение на оптимизиране на разходи и тяхното намаляване, съдържа един потенциал за един висок дефицит. Ако вземем същия номинален размер на брутния вътрешен продукт, такъвто имаме за миналата година, какво ще се случи през 2011 година, дори да предположим, че той няма да се стигне допълнително, и ако вземем и ако разходите бъдат изпълнени в номинално изражение, каквито са планирани, това означава, че дефицитът ще нахвърли 3% от БВП, т.е. пак ще изпаднем в ситуация на свръх дефицит, без да се вземат допълнителни мерки.
Ако страната ни надхвърли бюджетен дефицит от 3%, ще наруши два финансови пакта – Европейският, който бе подписан в началото на март, както и Българския фискален пакт, където максималната граница на дефицит е определена на 2 на 100. Цялото интервю с икономиста Петър Чубанов ще чуете тази вечер в Денят на Дарик. Управляващите са готови с закон за висшите държавни длъжности, който ще въведе ограничения за допълнителното материално стимулиране за членовете на политическите кабинети. Това обяви вице-премиер и финансов министър Симеон Дянков в парламента. Народното събрание обсъжда на първо четене промени в закона за държавния служител, с които така наречените бонуси ще бъдат ограничени в рамките на 30 на 100 от заплатата на съответния чиновник. Според опозицията, придаването на тези допълнителни стимули ще има субективизъм. Управляващите обещаха ясно разписани критерии, кой как ще получава бонуси между двете четения на измененията. Чуйте какво казаха в пленарната зала Емилия Масларова от БСП и Искра Фидосова от ГЕРБ.
С този законопроект вие поставяте под политическо, партийно, така да кажа, зависимост държавните служители. Допълнително възнаграждение за изключителни постижения. Кой ги определя? На каква база? По каква методика? Или може би защото имам силикон, руса коса и дълги крака, аз ще имам изключителни постижения? Кой ги определя? Кажете ми, как се пише закон за държавния служител по този начин? И как избягвате вие бонусирането на някой по-различно от някой друг? При всички случаи с тези бонуси, вие държите в подчинение, в роболепие, дори ако, ако искате да кажа, стават едни послушковци държавната администрация. Единия ще ходи да клепе другия, другия ще ходи да говори срещу третия, за да могат хората да получат някакви пари. Това не е стабилно на държавна администрация. Това не е логика на един стабилен закон.
Очевидно е, че има проблем в начина на определяне на работната заплата, за да се стигне до всичките тези изменения през годините и създаването на всичките тези текстове. Какво правим ние с премахване на допълнителното възнаграждение за прослужено време? Ние премахваме, колеги, несправедливостта за една и съща длъжност и едни и същи отговорности да се получава различно заплащане. И то не въз основа на това какво е показал съответния служител като резултат, а въз основа на престоя в една администрация. Това не е обективния критерий. И когато говорим за всичките тези бонуси, допълнителни материални стимулирания и каквото и да използваме като терминология, говорим именно за субективен начин на разпределяне на тези средства. Това, което предлагаме в закона, и аз споделям това, което казаха голяма част от вашите колеги, че трябва да има подобрение в тези текстове, трябва да има ясни критерии, записани вътре в закона. Това е и моето мнение. Ние трябва, това са няколко текста, но ние трябва да имаме нов начин на формиране на работната заплата. И този нов начин трябва да бъде въз основа на постигнатото от съответния служител през тримесечието, през месеца, през годината. Трябва да има оценка на изпълнение на задълженията на този служител.
С измененията се премахва възможността 25% от събраните глоби от различни институции да отиват за допълнително материално стимулиране на служителите в тези ведомства. Заплатата на държавните служители вече ще се определя по нов начин. Класът прослужено време, взиман до момента, ще влезе в основната заплата. От тук нататък няма да се покачва, независимо от това колко трудов стаж има служителя. Чуйте как аргументира пред депутатите премахването на класа финансовия министър Симеон Дянков.
Тук просто правим сравнение в как стои този въпрос в останалите държави на Европейския съюз. Той стои по много елементарен начин. От 27 държави в Европейския съюз, само 4, освен България, 5 значи, имат такъв клас. Всичките те са бивши социалистически държави. Говорим за Румъния, говорим за Словения, говорим за Словакия, освен България. С други думи, това не е нещо европейско, това не е нещо, което Германия, Холандия, Швеция и така нататък развитите европейски държави имат. Това е остатък от социализма. И ние трябва да помислим дали искаме да се връщаме назад и тогава да сме освен с тези държави с Казахстан, Туркменистан и така нататък, или искаме да вървим към Европа. Ако искаме да вървим към Европа, това е пътя.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Съпредседателят на Синята коалиция Иван Костов съобщи, че две писма са изпратени до премиера Бойко Борисов и вътрешния министър Цветан Цветанов с искане за среща. На разговорите се предвижда да присъстват депутатите от неформалната комисия, която прави паралелно разследване на убийството на Мирослава от Перник и самоубийството на единия заподозрян по случая Стойчо Стоев. Чуйте какво още обясни лидерът на ДСБ по темата.
Искаме да изясним противоречията, които съществуват в дадените обяснения, в изяснените обстоятелства и така нататък. Много неща, за които не искам да навлизам сега в подробности, но вероятно до края на месеца ние ще спазим срока и в началото на следващия месец ще приключим с доклада. Нека да видим как ще отговори той на нашето предложение. Ние сме народни представители, не би трябвало да ни се отказва такава среща, не би трябвало да ни се отказва информация. Ние имаме права по Конституцията, трябва да е открита, да са открити органите на властта, на изпълнителната власт за информация за нашия интерес, така че би трябвало да отговори положително. Ако не отговори, тогава ще действаме с други средства. Ние вчера имахме среща с главния прокурор и с наблюдаващия прокурор по тези два смъртни случая. Така че вървим и си вършим работата. Много сме напред в изясняване на обстоятелствата, но искаме всичко да бъде завършено, за да придобие сериозен вид. Даваме си сметка, че работят две комисии, така че не желаем каквито идеи, обстоятелства и факти да стават обект на произволни интерпретации и спекулации. Нито ние спекулираме техните, нито бихме желали да се спекулира с това, което ние ще изнесем.
15-годишната Йоана Иванова от Русе е открита невредима след 3-дневно издирване, съобщават от полицията. Десетокласничката беше обявена за национално издирване, след като в понеделник родителите й сигнализирали, че не се е прибрала след училище. Информира Галина Тодорова.
Йоана е открита в района на кооперативния пазар в Русе. Това каза пред Дарик шефът на русенската полиция, комисар Светослав Първанов.
Ами снощи около 20 часа и 30 минути Йоана беше намерена в Русе, в района на кооперативния пазар. От установеното от служителите на първо районно няма данни срещу нея да е проявено насилие, както няма данни тя самата да е участвала в извършване на престъпление.
По информация на Дарик, ученичката е била при свои приятелки през последните 3 дни. 15-годишното момиче беше обявено за издирване в началото на седмицата. Следите й се губеха от 8 часа сутринта в понеделник, когато родителите й я оставили пред училище. Галина Тодорова, Дарик, Радио Руса.
От групата на Синята коалиция в Столичния общински съвет поискаха следващия четвъртък да се свика извънредна сесия на съвета, на която да се обсъдят проблемите с опазването на обществения ред и сигурността в София. Поводът е убийството на Марио Данчев от Перник, което се случи в края на февруари при побой в Студентски град. От името на групата съветникът Атанас Атанасов поиска извънредна сесия с дневен ред и слушване ръководството на СДВР. Той припомни, че такава сесия имало и през 2008 година, когато нелепо почина студента Стоян Балтов, след като бе пребит до смърт на улицата пред дискотека Амнезия. В отговор председателя на Общинския съвет Елен Герджиков заяви, че такава сесия ще бъде свикана. Вече са изпратени писма до столичната полиция. Герджиков допълни, че предстои да се уточни датата на заседанието, но със сигурност то трябва да бъде до края на март. Информацията е на Надя Хамдан. Обвинение за нападението на самбиста Благой Иванов багата Даниел Стефанов Дъмпела остава в ареста, реши Софийския апелативен съд. Магистратите прецениха, че доказателствата са достатъчни, за да се направи обосновано предположение за авторство на престъплението. Налице е опасност Дъмпела да извърши ново престъпление в случай, че бъде пуснат на свобода. По този начин се потвърждава решението на градския съд от миналата седмица. Според показанията на двама от приятелите на обвиняемия, той се похвалил пред тях, че е намушкал с нож багата. Освен това, Дъмпела има и влязла в сила условна присъда за притежание на наркотици с 3 години изпитателен срок. Информацията е на Павел Хаджиев. Бързо производство за предлагане на подкуп на полицейски служител е образувано срещу 16-годишен водач от Дебелец. През тази нощ автомобил Opel Astra бил спрян за рутинна проверка от полицейски патрул на кръстовище в Велико Търново. Полицаите установили, че шофьора няма платена застраховка гражданска отговорност, поискали му документите, за да му съставят акт за нарушението. След като влезли в патрулния автомобил, шофьорът хвърлил през прозореца 2 банкноти от по 10 лева върху папката, на която полицая обработвал документите. Нови 16 камери ще следят за скоростта на автомобилите в Велико Търново, Пловдив, Варна, Ловеч, Плевен, Сливен и Силистра, Стара Загора и Търговище, Кърджали, София и Перник. Нови мобилни уреди в Благоевград, Плевен, Кюстендил и Пазарджик пък ще следят както за скоростта, така и дали автомобилите имат сключена задължителна гражданска отговорност. От МВР информират, че причината за това е, че в тези 4 района процента на сключени споразумения е доста нисък. Така завършват обедните новини на Дарик. Прогнозата за времето е след рекламите. Аз съм Петя Царевска. Желая ви хубав ден.
Времето.
Облачно остава времето, снеговалежът от преди обеда в южните райони ще премине в дъжд, вятърът ще е слаб, температури между 3 и 8 градуса. През следващото денонощие ще преобладава облачно време, разкъсване на облаците ще има на Дунавската равнина, само на отделни места е възможно слабо да превали. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, минимални температури между минус 3 и плюс 2 градуса, максимални между 4 и 9 градуса.